Για τρεις ημέρες από τις 15 έως 17 Απριλίου το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στην Ελλάδα, η οποία θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τους Ωκεανούς, Ninth Hour Ocean Conference, στην Αθήνα. Παρουσία πολλών αρχηγών κρατών, κυβερνητικών αξιωματούχων, φορέων για την προστασία της θάλασσας και επιχειρήσεων που θα συζητήσουν για σημαντικά ζητήματα από τη διάβρωση των ακτών έως το βιώσιμο τουρισμό και την πράσινη ναυτιλία. Αρμόδια για να φέρει σε πέρας αυτό το μεγάλο εγχείρημα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης είναι η κυρία Δόκτωρ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερνοπούλου, η οποία ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως ειδική απεσταλμένη στους ωκεανούς και έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αυγερνοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και επίσης ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ενημέρωση που κάνετε στους ακροατές για αυτά τα πάρα πολύ σπουδαία ζητήματα. Είναι γεγονότα αυτά τα οποία αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της θάλασσας, του θαλασσίου περιβάλλοντος στη ζωή μας και στην επιβίωση του πλανήτη.
Βέβαια, και διάβαζα ότι μέσα στις τουριστικές καινοτομίες που αποτελούν σημείο αναφοράς είναι και η σύσταση ενός παρατηρητηρίου στην Ελλάδα για το βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο. Μια κλειστή θάλασσα η Μεσόγειος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ρύπανσης και θα ήθελα να μου πείτε κάποια στοιχεία για την σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι το ένατο αυτό μεγάλο συνέδριο για τους ωκεανούς, το Ninth Ocean Conference όπως αναφέρεται, είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2014. Είναι η 10η χρονιά κατά την οποία διοργανώνεται και είναι ένα συνέδριο το οποίο πηγαίνει σε χώρες και φιλοξενείται από χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σύνδεση με τη θάλασσα και δείχνουν και την ηγεσία τους στα θαλάσσια ζητήματα. Η Ελλάδα είναι σαφέστατα μία από αυτές τις χώρες, διότι είμαστε μία χώρα ναυτιλιακή, είμαστε μία χώρα με πολύ μεγάλη παράδοση χιλιετών στην θάλασσα, αλλά και κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναφέρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η προστασία του 30% τουλάχιστον των ελληνικών θαλασσών από την υποβάθμισή τους και την ένταξή τους σε ειδικές ζώνες προστασίας, η οποία είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν αναπτύσσουμε θεσμικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που άπτονται στις προστασίες των θαλασσών. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες που τώρα υιοθετείται και προωθείται από το Υπουργείο Τουρισμού εμπροκειμένο είναι και η σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου της βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο του τουρισμού, του βιώσιμου τουρισμού. Η χώρα μας είναι μια χώρα πρωτοπόρος σε θέματα τουρισμού. Οι χώρες της Μεσογείου έχουν τα μάτια τους στραμμένα επάνω μας να δουν και εκείνοι τι κάνει η Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή καλή έξωθεν μαρτυρία για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τον τουρισμό μας. Θα αναφερθώ όχι μόνο στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό, διότι ήδη πολλά καταλήματα είναι καταλήματα κλιματικά σωστά, κλιματικά ουδέτερα, κάνουν πολύ καλή διαχείριση των αποβλήτων τους, υπάρχουν νέα σχέδια διαχείρισης, αλλά και από την κρατική πλευρά υπάρχουν νέα σχέδια του τουρισμού όπως αναπτύσσεται, υπάρχουν νέα πολεοδομικά σιγά σιγά και χωροταξικά σχέδια που βάζουν σε καλύτερη πια χωροθέτηση τις τουριστικές μονάδες και πάει λέγοντας. Άρα όλη αυτή η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται και η καινοτομία που αναπτύσσεται θα μπει σε μία πλέον θεσμική ομπρέλα όπου θα μπορούμε και εμείς να δίνουμε καλά παραδείγματα, ειδικά σε χώρες Μεσογείου, πραγματικά όπως σας είπα περιμένω από την Ελλάδα να δουν αυτά τα παραδείγματα, αλλά και ταυτόχρονα να συλλέξουμε δεδομένα. Δηλαδή πολύ βασικό κομμάτι του παρατηρητηρίου αυτού θα έχει να κάνει με τη συλλογή δεδομένων για να τα επεξεργαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε ακόμα περισσότερο τις τουριστικές μας υποδομές. Γιατί η γνώση είναι δύναμη και εδώ πρέπει
εννοείται.
Να δούμε.
Εννοείται,
και τις δομές που έχουμε και τις τουριστικές ροές και τις προτιμήσεις των επισκεπτών και πώς θα μπορέσουμε να εξελίξουμε περισσότερο οικολογικούς προορισμούς, και γενικότερα να έχουμε καλύτερη, θα έλεγα, ανάπτυξη αυτού του κλάδου μέσα από βιώσιμους πλέον τρόπους.
Είπατε πριν από λίγο ότι είμαστε μια χώρα ναυτιλιακή και δεν μπορώ να μην έρθω στο θέμα της ναυτιλίας, καθώς υπάρχει μια τάση πλέον για την πράσινη ναυτιλία, δηλαδή πλοία τα οποία λειτουργούν με εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως το βιοκαύσιμο. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η Maersk, που είναι η νούμερο 2, ο νούμερο 2 ναυτιλιακός κολοσσός στον πλανήτη, ήδη έχει δρομολογήσει 1-2 πλοία τα οποία λειτουργούν με βιοκαύσιμο. Θα μου πείτε, τι είναι 2 πλοία μπροστά στο στόλο το τεράστιο που έχουμε και το μεγαλύτερο στόλο εμπορικής ναυτιλίας στην Ελλάδα. Αλλά κάποτε κάπως πρέπει να γίνεται μια αρχή. Και νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον εάν και ελληνικές εταιρείες εξέταζαν αυτό το θέμα ίσως λίγο πιο ζεστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόστος και για την παραγωγή του ίδιου του βιοκαυσίμου, της βιοεθανόλης, αλλά και για την μετατροπή των κινητήρων των πλοίων, οι οποίοι είναι τεράστιοι. Παρά τα αυτά, είναι το μέλλον αυτό. Έτσι τουλάχιστον το ορίζουν οι πολλές και μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις που παρακολουθούν την ναυτιλία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι και οι πολίτες παίζουν ρόλο. Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα εντάχει, κυρία Βγερνοπούλου. Εγώ πηγαίνω για μπάνιο στη Ραφίνα. Ήμασταν εκεί στην παραλία, 100 άνθρωποι. Πίναμε τις πορτοκαλάδες μας κάτω από την ομπρέλα και ήταν μια κοπέλα με μια τεράστια σακούλα η οποία μάζευε ένα-ένα τα καπάκια και τα μικροπλαστικά από την παραλία. Και διερωτήθηκα, κατά πρώτον αισθάνθηκα ενοχή, αλλά μετά διερωτήθηκα αν σαν και αυτή την κοπέλα υπήρχαν σε αυτή την περιοχή άλλοι 10, όχι παραπάνω, άλλοι 10 άνθρωποι, πόσο πιο καθαρές θα ήταν οι παραλίες μας, αν γίνονται δράσεις, αλλά αν εμείς οι ίδιοι πολίτες δεν υιοθετήσουμε την προστασία των θαλασσών και των ακτών, δεν μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Είναι πραγματικά έτσι. Εναπόκειται στον καθένα μας να αναλάβει δράση. Η συμμετοχή των πολιτών είναι πάντα πολύ σημαντική και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής δίνουμε αυτό το μήνυμα και είμαστε πάντα ανοιχτοί στους συμπολίτες μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και για να έχουν και τη δική μας στήριξη σε οποιαδήποτε δράση τους, αλλά και αντιστοίχως καλούμε και εμείς τους συμπολίτες μας, όποιον ενδιαφέρεται, στις 14 Απριλίου, μία μέρα πριν αρχίσει το επίσημο συνέδριο, να έρθουν να αναλάβουμε δράση καθαρισμού των ακτών όλοι μαζί με τους επίσημους καλεσμένους μας. Με τους καλεσμένους από το εξωτερικό, γιατί όταν αναφέρομαι σε επίσημους καλεσμένους αναφέρομαι μέσα στο πλαίσιο της αυτοφροσύνης και της ελληνικής φιλοξενίας σε όλο τον κόσμο που θα έρθει από το εξωτερικό, είτε είναι αρχηγοί κρατών, είτε είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί νέοι. Όλοι είναι άνθρωποι που τους συνδέει ένα πράγμα, η αγάπη για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η αποδεδειγμένη δράση τους ως σήμερα. Έτσι λοιπόν στις 14 Απριλίου θα υπάρξουν δράσεις σε όλο το μέτωπο της Αττικής, το παράκτιο, καθώς επίσης θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε δράσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, εάν οι συμπολίτες μας θα θέλανε να προχωρήσουν σε μια ενδεικτική κίνηση. Θα υπάρξει η δράση καθαρισμού του Βυθού, δράση καθαρισμού του παρακτίου με τόπο, αλλά και δράση η οποία θα συνδέεται με την αποκατάσταση της Ποσειδονίας. Αυτές οι δράσεις θα είναι μία δέσμη η οποία θα έχει και στόχο να απορροφήσει, ας το πούμε έτσι, να αντισταθμίσει, ίσως είναι η καλύτερη λέξη, τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος, οι οποίες θα δημιουργηθούν και από το συνέδριο το οποίο θα γίνει. Διότι αναλαμβάνουμε μία ολόκληρη, θα έλεγα, δέσμη πρωτοβουλειών, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να κάνουμε ένα ουδέτερο κλιματικά συνέδριο. Να μην επιβαρύνει το ίδιο το συνέδριο, το περιβάλλον. Ξεκινάμε από εμάς, δηλαδή.
Πολύ
από
σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στις 15 του μήνα, είναι η μία μέρα αφιερωμένη στους νέους. Και αυτή η μέρα θα έχει τρεις άξονες, την περιβαλλοντική και στη συγκεκριμένη περίπτωση την εκπαίδευση για το θαλάσσιο περιβάλλον, και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν και προγράμματα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το δεύτερο τμήμα θα έχει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της απασχόλησης σε τέτοιες θέσεις εργασίας, αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για όλες τις ηλικίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν σε επαγγέλματα σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ναυτιλία. Και στο τρίτο μέρος θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία από νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο θα κληθούν να δώσουν απάντηση σε πολύ βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ρύπανση από τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά στη θάλασσα.
Ναι, και τα αποτσίγαρα να προσθέσω εγώ, γιατί βλέπουμε στις παραλίες υπάρχει ομπρέλα, υπάρχει και τασάκι και όλος βυθίζει την κόπα μέσα στην άμμο. Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να το πάρουμε πολύ πιο ζεστά αυτό το ζήτημα, γιατί οι θάλασσες υποφέρουν και δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα σκουπίδια, τα τοξικά, τα απόβλητα, τα πλαστικά που ρίχνει ο άνθρωπος. Ήθελα να κλείσουμε την συζήτησή μας, κυρία Βγερνοπούλου, με την υπεραλίευση. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό και στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας όπου το ψάρεμα με δυναμίτιδα, σαφώς απαγορευμένο για πολλαπλούς λόγους, γίνεται κατά κόρον, καταστρέφεται ο γόνος, καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή που θα μπορούσε σε ένα χρόνο να γεμίσει νέα ψαράκια. Δεν ξέρω, έχει λάβει πολλά μέτρα το Υπουργείο, η αλήθεια είναι, για την υπεραλίευση. Δεν ξέρω τι ακόμα θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας, αν υπάρχουν νέες τεχνικές αλίευσης, οι οποίες είναι περισσότερο πράσινες.
Υπάρχουν σίγουρα, καταρχάς, όπως αναφέρατε και εσείς, οι απαγορεύσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Η Ελλάδα θα ανακοινώσει και σε αυτό το συνέδριο, το οποίο θα γίνει λοιπόν 15 με 17 Απριλίου στο Σταύρος Νιάρχος, και νεότερες ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι ακόμα πιο προστατευτικές των αλίευμάτων. Πολύ είναι ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Θα παρουσιαστεί και μια πάρα πολύ ωραία δράση, η οποία ονομάζεται Αμοργόραμα, που έχει ξεκινήσει από τους ίδιους τους ψαράδες για την προστασία των αλίευμάτων της περιοχής της Αμοργού, ως ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό το αναφέρουμε, γιατί το πρόβλημα της εξάντλησης των αλίευμάτων δεν είναι μόνο πρόβλημα διατροφικής ασφάλειας, δηλαδή να έχουμε αρκετή τροφή που προέρχεται από τη θάλασσα, αλλά είναι και πρόβλημα των ίδιων των αλιεύων. Διότι αν υπεραλιεύσουν τις περιοχές τους, στη συνέχεια δεν θα έχουν οι ίδιοι αλίευμα και δουλειά. Άρα οι ίδιοι, οι οποίοι διαχειρίζονται τα θέματα της αλίας, είναι εκείνοι που θα πρέπει να προασπίσουν τις περιοχές τους και να κάνουν την κατάλληλη μέθοδο για τη βιώσιμη αλία, να επιτρέψουν στα ψάρια να αναπαραχθούν. Έτσι λοιπόν, ο σχεδιασμός που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κράτος έχει αυτό το σχέδιο, να μπορέσουμε να έχουμε βιωσιμότητα στα αλιεύματα. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Θα ανακοινωθούν κάποιοι εκεί. Εγώ μέσα και από την εκπομπή σας απευθύνω κάλεσμα τόσο στους νέους 18-35 ετών να εκφράσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, όσο βεβαίως και στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, είτε είναι αλλιείς, είτε ασχολούνται με τον βιώσιμο τουρισμό, είτε είναι άνθρωποι καινοτόμοι στην πράσινη ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα του συνεδρίου, να επικοινωνήσουν μαζί μας και να συμμετάσχουν με τις προτάσεις τους σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο.
Κυρία Βγερνοπούλου, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να επαναλάβω ότι είναι από τις 15 έως 17 Απριλίου. Το παγκόσμιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στη χώρα μας, καθώς θα φιλοξενήσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τους Ωκεανούς, με ένα σωρό θέματα, ζέοντα, εκτιμώ, πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας προκειμένου να εξακολουθήσει να έχει καθαρές θάλασσες και να τις παραδώσουμε και στα παιδιά μας, πρώτα ο Θεός. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.